Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør for bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med Øystein Horsberg. Øystein kaller seg selv villsanker, og han skal leve av jakt, fiske og sanking fram til neste sommer. Øystein har jobbet som lærer, oppsynsmann og har både studert, jakta og fangsta i Alaska, for å nevne noe. Var det noenlunde sannferdig presentasjon, Øystein?
Vet du hva, Knut? Det synes jeg var en helt glittrende intro. Dekkende og glittrende.
Så bra. Horsberg, jeg har lyst til å snakke litt om Horsberg, om gård Horsberg, opphavet.
Ja, det jo litt artig, for jeg skjønte jo etter hvert, jeg hadde en tanke inni meg om at du har beslektning, holdt jeg på å si, i samme trakter, for jeg tror kanskje jeg har lest det bak på en bok eller noen gang, men, og det fikk jeg jo nå bekreftet da, at du er fra andre siden av fjorden der oppe, sånn slektsmessig.
Ja, ja for gården Horsberg, nå er vi i Bindal kommune, gården Horsberg, det altså en gård som ligger ved foten av, etter min oppfatning, Norges vakreste fjell, Heilhornet.
Nettopp. Vet du hva, det helt enig. Jeg var der i høst og kikket veldig ofte opp der. En helt nydelig plass, og farfaren min vokste jo opp der, og det jo på en måte han som var mitt store formbilde og liksom inngangsport til dette med jakt og friluftsliv, og han var helt fantastisk til å fortelle historier blant annet. Så de siste årene så har jeg kjent veldig på det med en sånn dragning mot de røttene, rett og slett.
For du er jo ikke vokst opp i Bindal. Du er vokst opp vesentlig mer sentralt.
Ja, det er riktig. Jeg trådte mine barnesko oppe på Hovsetet faktisk. Jeg midt i mursteinsjungelen der oppe, så har jeg vokst opp ute på Klemetsrud, syd for Oslo. Så jeg er egentlig Oslo-gutt.
Og så havna du som, eller havna, men du ble altså jeger, du sportsfisker, og usett vanlig interessert i sanking.
Riktig, og det er jo kanskje litt sånn, litt rart det, men det har igjen, tror jeg, litt med de røttene å gjøre.
Ja, og hva var det din bestefar bidro med der?
Nei, altså, det var jo, jeg husker jo, når jeg var liten, så var det, ikke sant, først og fremst de der, i historien hans, som han fortalte om liksom hvordan han skjøt orrfugl som han solgte på marked. Og jeg er ikke så levende og flink til å fortelle, men jeg husker overnatta hos farfar, og da var det sånn at han fortalte historier, og hvis ikke sovna, så husker jeg fikk et glass Solo på kvelden. Jeg vet ikke om det var en god sovemedisin, men det var noe sånn det var hos farfar. Mm. Og jeg husker veldig levende, han bodde oppe på Tåsen, og da kjørte han med en sånn Mazda 3-23, husker jeg, på andre gir opp til Sognsvann. Og vi fisket abbor der, og han hadde en hang mot en liten kulp som heter Svartkulp litt lenger opp.
Jaha.
Og han brukte kikkerten innimellom der oppe, og jeg vet ikke helt, ettertid så fant jeg at det var en sånn nudiststrand på andre siden. Så jeg vet ikke, men han vi får tro det primært var abboren han var ute etter der oppe.
Altså er det lov å observere når man er i naturen?
Ja,
han var jeger.
Det er akkurat det.
Ja. Men ok, men når var det du begynte å jakte og fiske selv da?
Nei, altså det var jo en litt sånn gradvis overgang. Det tok vel kanskje av egentlig når jeg flyttet opp til Finnmark og gikk på folkehøyskole der oppe i Alta. Og da ble det jo på en måte friluftsliv og jakt og fiske døgnet rundt et år på slutten av 90-tallet der da.
Ja.
Men før det så hadde jeg jakta litt sammen med onkelen min og sånn nede i Vestfold og fikk dessverre aldri vært med farfar på jakt, han døde i 94, men jeg var heldig og fikk arve en grom hagle og en gammel sako etter han, så det var kjempefint.
Akkurat, så da var du greit rustet til jakte.
Ja, jeg var det. Ja. Jeg var det.
Du, vil jeg bare spørre deg, fordi det har jeg reflektert litt over selv, og dette med fisking og jakt og sanking. Og vi, like før vi begynte her nå, så snakket vi jo litt om, om bærpelling og sånne ting. Jeg har aldri klart å få, ha så sterk emosjoner I forhold til sanking som jeg har I forhold til jakt og fiske. Altså, det betyr ikke at jeg ikke interessert I sanking, for det jeg. Men det ikke de sterke følelsene rundt det. Hvordan Nei. Har du det der?
Du, det et interessant spørsmål. Fra gammelt så var det vel kanskje, nå kan ikke jeg alle historiene, men fra gammelt så var det kanskje primært mannen som var jeger, og at damene var mer sånn på og sanke ting, det jeg ikke sikker på, men jeg har nok, jeg finner nok, kan du si egentlig, jeg finner nok faktisk nesten like mye glede I det etter hvert da.
Ja.
Kanskje jeg har blitt litt skjørere med året. Farfar ble veldig sånn, han kunne ikke ta liv av ting på slutten, husker jeg, så
nei.
Kanskje jeg har blitt en litt mindre blodtørstig jeger, men det nok jakta som kanskje det som trigger meg mest ennå da.
Mm.
Men det er en stor tilfredsstillelse å se. Altså I det prosjektet her så jobber jeg, kan du si, med å være sanker da, og treffe andre folk som sanker. Og jeg kjenner på en enorm tilfredsstillelse når du liksom ser fisken I garn eller bærbøtta som fylles. Det veldig sånn synlig konkrete resultater I motsetning til en del sånne moderne jobber da, hvor man ser kanskje ikke helt frukten av de 30 e-postene, men du ser bærbøtta som fylles, holdt jeg på å si. Og det en veldig god følelse, synes jeg da.
Ja. Jeg helt enig med deg, helt enig med deg. Du har jo jobbet som både lærer og oppsynsmann, og det vil vel, du startet vel også med en utdanning, gjorde du ikke det? Eller du tok en utdanning innen natur?
Ja, stemmer. Jeg har gått på det som var landbrukshøyskolen I gamle dagerne på Ås.
Ås, ja.
Og så tok jeg et sånt oppsynskurs oppe på høyskolen I Nord-Trøndelag. Så jobbet jeg litt som naturoppsyn oppe I Jotunheimen, og så tok jeg ped og jobbet som lærer noen år da.
Ja.
Ja.
Men ikke, jeg tenker, var ikke jobben som oppsynsmann, for det har jeg jo tildrømt om.
Ja.
Er ikke det helt perfekt når man har vår interesse?
Jo, vet du hva? Det er også et veldig godt spørsmål. Jeg skjønner du har gjort dine saker I forkant der, for det jeg kjente litt på når jeg jobbet der oppe, det jo klart en kjempefin jobb, og veldig variert. Jeg var mye ute, men det var noe med at jeg var litt langt unna nettverk og familie og venner. Og så det også det der med når du driver med ting I jobben din da, hele tiden, som du også interessert I sånn, altså hvis du har gått på, jeg tok meg noen ganger, husker jeg på vårsnøen der, og tenkte at nå får jeg betalt for å gå her, og følge jervespor på ski, mens sola skinner.
Det greit.
Det greit, det veldig greit, men samtidig så kan det bli nesten litt sånn, for ikke sant, når du jobber med noe, så har du alltid en hensikt, et mål, noe veldig sånn, så det blir liksom, det blir ikke så lett å dra ut på en vanlig tur, kanskje I helgen, og det gjorde nok litt med mitt sånn friluftslivsglede, rett og slett da.
Mm.
Så.
Men den der ser jeg,
ja.
Det man velger å leve av, det mister jo fort litt glansen
ja.
Sånn I forhold til fritiden. Da.
Absolutt, absolutt.
Ok, så, og du jobbet som lærer på videregående?
På videregående, jeg jobbet nede på en videregående skole syd for Oslo I noen år da. Fremtiden rett og slett fikk meg en ordentlig smell altså jeg tror ikke jeg kan skylle på jobben ikke sant? Det er vel kanskje mange ting da, privat og ting som gjør at man det kan være mange ting det ting man bærer på og sånn fra fortiden men jeg gikk jo I hvert fall ordentlig I veggen da, I 2016 og det begynte med at jeg rett og slett sleit veldig med å få sove om netten og så balla det på seg da Når du ikke sover over lengre tid, så blir du jo bare koko. Jeg var rett og slett fryktelig dårlig og veldig ut av det egentlig I flere år da.
I flere år,
ja? I flere år faktisk.
Du verden.
Så det var tøft. Det mange som opplever noe lignende I dag, men det vel en sånn sjelsettende ting som også kanskje gjør noe, det vel en floskel som mange sier, men jeg tror det gjør noe med kanskje prioriteringer og sånn... I livet da, at man kanskje tar noen valg, for eksempel I forhold til det prosjektet her da, at jeg liksom Jeg offrer noen pensjonspoeng for å hive meg ut I noe som jeg vet gir meg noe, og som det substans I, da. Og som ikke tapper meg på en måte som usunn.
Ja, og vi skal komme tilbake til prosjektet, men det du sier der, dette jo ikke et prosjekt som gjør at du vasser I penger.
Nei, det sant. Det sant. Jeg kjører en bil til 10 000 kroner som jeg fant utenfor Finn, faktisk, rundt juletider, og hadde en helt lik en. Årets bil 2000, en sånn Yaris Verso. Jeg har 2004-versjonen, da, men girkassa på den gamle tok kvelden, og så fant jeg en annen utenom Finn faktisk som jeg fikk til spotpris da, så den kruser jeg rundt I.
ja. Men du, vi må litt tilbake til smellen, fordi mange vi lever jo I en veldig oppjaget samtid, ja. Hvor det massevis av krav og forventninger og det piper I telefonen hele tiden og det ene med det andre.
Ja.
Og du gikk på en smell og ble liggende I flere år.
Jeg var rett og slett fryktelig dårlig over mange år, hovedsakelig fordi jeg fikk egentlig aldri sove veldig godt. og prøvde selvfølgelig da veldig mange ulike innfallsvinkler, dietter og kurer og rota meg inn I Google og prøvde mange ting, vel og bra, men var rett og slett bare helt kjørt på så mange vis.
Ja.
Ja.
Hvordan kom du ut av det igjen?
Ja, det også et godt spørsmål. For meg så det en, vi snakket litt om han Snåsamannen, nei det var ikke det jeg snakket om, det var Halvard om Snåsamannen. Jeg har vokst opp I ganske streng religiøs oppvekst egentlig.
Ja.
Ganske strengt religiøst da.
Ja.
Og jeg, etter noen år I tåka, hvor jeg liksom isolerte meg veldig fra omverdenen, jeg flytta jo ut I skauen en periode, bodde på hytta vår oppe, familiens hytte oppe på Hadelandsåsen, og gjorde ikke det skapte grann egentlig, da. Jeg klarte nesten ikke å kommunisere med folk, og var bare helt ute, og så kom jeg faktisk I kontakt med en pastor, som på en måte representerte en helt annen syn på Gud, da, enn det jeg hadde med meg I den litt sånn tunge, religiøse oppveksten min.
Ja.
Og det klart, sånne ting I oppveksten setter jo også spor i sjela til folk, og jeg var liksom redd for, kanskje det kommer litt opp I noen ganger da, ting fra barndommen, jeg var redd for liksom helvete og mye sånne ting som jeg hørte om, og som på en måte, men så sa han pastor, sa en ting til meg at du vet at ifølge Jesus så det umulig å være kristen og religiøs samtidig, og det var ganske bra sagt synes jeg da, for jeg har nå havnet I en gudsforståelse som på en måte radikalt annerledes I forhold til det jeg vokste opp med. At Gud elsker alle mennesker, og at ikke på vei til helvete, for å si det sånn.
Ja.
Så, sånne ting kom litt opp I meg. Jeg kan ikke heller si at det kanskje var... Det aldri en grunn til sånt, ikke sant? Men det også var eksistensielle ting jeg gikk og bala med, da. I forhold til å kanskje ikke være bra nok som menneske. Og du kan si, selv om man ikke religiøs, så det jo veldig sånn, samfunnet jo på en måte veldig sånn prestasjonsbasert, at vi på en måte vi lærer jo fra vi små, at vi på en måte, vi må yte og prestere for å liksom bli premiert på et eller annet vis, da. Mens jeg tror at det veldig viktig å kanskje fokusere mer på den verdien vi har, bare I kraft at vi på en måte.
Ja. Og jeg tenker det vesentlige jo at du kom deg på beina igjen.
Da kom jeg på beina ganske fort faktisk, og det var en slags nøkkel for meg da, som gjorde at jeg begynte å få sove igjen, så gikk det ikke mange ukene før jeg fikk tilbake vettet mitt på et eller annet vis da, og ble folk igjen.
Ja. Ja. Men da tenker jeg, når du vel har kommet deg gjennom et sånt mareritt som det må være,
å
være satt ut av spill over så mange år, og ikke få sove, og det ene med det andre, hva var det du da besluttet deg for? Altså, hvilken refleksjon gjorde du deg da du sto der, utevilt og pigg igjen?
Det var vel kanskje først og fremst det at jeg ikke hadde noe sånn veldig lyst til å gå rett tilbake I det der rotterese på en måte da. prøve å finne litt min egen vei, og, så, og da tenkte jeg at det kanskje nærliggende å begynne med, med det jeg elsker aller høyst i livet, som jeg ikke fikk drevet med I de årene, rett og slett, fordi jeg ikke hadde energi til det.
Mm.
Så det har jeg beveget meg inn I nå, og stortrives med det da.
Og hva, da kommer vi jo over på prosjektet ditt, Øystein, og hvordan vil du beskrive det?
Ja, altså, det jo også litt sånn veien har blitt litt til mens jeg går, da, men det jeg fikk for meg var at jeg på en måte skulle prøve å leve da, I størst mulig grad av av det jeg kunne sanke og fange og fiske og finne I naturen, og på en måte ekspandere, hva skal jeg si, nedslagsfeltet mitt, da, lære ting, treffe folk som har på en måte gjerne høster av ressurser som andre går forbi, altså på en måte være en prosess da, hvor jeg på en måte på den ene siden prøver å leve av de ressursene jeg får tak I, og bytter til meg litt lokale råvarer når jeg treffer sånne artige folk rundt omkring, da, og så Som en rød tråd i liksom det dokumentariske prosjektet som kanskje litt sånn å ta pulsen på Sanker-Norge I 10.000 år etter at vi fulgte villreinen opp hit da.
Mm, mm.
Det liksom hovedprosjektet mitt, så jeg reiser rundt med kamera og drone og filmer og tar gjerne imot tips til artige folk. Jeg jo veldig på jakt etter de der litt sånn sære typene som kanskje kommer ned på Coop-en en gang annen hver måned og kjøper rullings og havregryn, og så ser du dem ikke på en stund igjen. Og de melder seg ikke selv, for å si det sånn. Så hvis noen har noen tips, så det bare å sende til villsankeren@gmail.com.
Ja.
Artige figurer.
Ja. Men bare sånn før vi går videre på prosjektet ditt, hva din opplevelse av sanking anno 2021 I Norge da? Hvor sterkt står den tradisjonen fremdeles?
Ja, det klart, nå beveger jo jeg meg I et landskap som selvfølgelig kanskje en utvalgt del av befolkningen, da, men jeg synes jo at jeg ser altså mer sånn mainstream I magasinet at det noe som opptar folk veldig, da, så det der å på en måte kunne enten dyrke ting selv eller høste ting fra naturen. Så jeg tror det sterkt og levende. Jeg tror kanskje mange ikke føler seg helt trygge I natur, eller på en måte... Så det noe jeg vil oppfordre veldig til, det der å oppsøke natur for å høste mat, fordi linken mellom mennesker og naturen har jo alltid vært dette med å hente ut mat. Da.
Mm-hmm.
Så jeg ikke så veldig bekymret. Jeg synes det på en måte levende. Min tanke også jo liksom prøve å og få en del ting på film som I ferd med å gå litt I glemmeboka da.
Ja.
For det klart at det mye, mye gamle ting som kanskje kunne vært dokumentert og bedre da.
Hva holdt jeg på å si, hva det du synes å ha oppdaget at I ferd med å gå I glemmeboka? Hva slags type tradisjoner det?
Nei, altså... sånn helt konkret det er jo flere ting da men for eksempel så har jeg jo vært med på noe som kanskje mange sportsfiskere ikke synes så stas jeg har vært med på sånn sjølaksefiske med kilenot oppi med noen samer oppi nord og jeg har vært på flåtefiske I Numedalslågen etter laks flere hundre år gamle fangstmetoder som jeg synes veldig interessante og ja, da snakket jeg med en biolog blant annet, fiskebiolog der nede I Numedalslågen, og han mente jo at uttaket da ved disse flåtefiske stasjonene ikke påvirker gytinga I noe særlig grad og, så det liksom litt sånne ting da, litt sånne ting som kanskje noen jegere og fiskere synes litt fy da, men jeg synes I hvert fall det spennende å dykke inn I det og se på hva som finnes av sånne ting.
Ja, ja, selvfølgelig. Og så lurer jeg på, hva tenker du om de siste par årene med korona og den usikkerheten det har skapt, og interessen for å høste I egen bakgård?
Ja, det kan du si. Det kan jo godt tenkes at... at folk har blitt mer opptatt av det med liksom at man ser at det ikke gitt at på en måte matforsyningslinjer og sånn, kanskje ikke så direkte knyttet til korona da, men man hadde jo de der hamstringstendensene I starten der, hvor det gikk mye dopapir og sånn. Jeg vet ikke, vi snakket jo litt om det der oppe I stad, men det kan jo hende I hvert fall at det nære, når folk ikke reiser så mye ut I den store verden, at det nære blir mer appellerende på et eller annet vis. Da. Vi har jo utrolig mye ressurser I Norge og flotte... Man sier at Norge et lite land, men det, nå har jo reiser jeg mye rundt I Norge, og det er jo så mye fantastiske plasser. Man må jo ha mer enn et liv for å komme seg gjennom Norge.
Ja, definitivt. Ja. Definitivt. Nei, det bare, jeg bare tenker på det, Øystein. Med denne pandemien som vi nå I ferd forhåpentligvis med å gå ut av, så har det vel kanskje sneket seg en liten usikkerhet I mange menneskers liv. Altså tidligere så har jo mange levd I en slags oppfatning om at ingenting ondt kan hende oss. Alt er fiksa, alt regulert, alt ordnet. Har massevis av penger, det tomater I butikken, slapp av. Og så har det kommet en liten usikkerhet inn I menneskers liv. Og da tenker jeg kanskje at, men da, ok, ja vel ja, så det sånn at her kan det skje store ting. Kanskje har det en viss interesse av å lære seg å plukke bær, kanskje har det en viss interesse av å lære seg å finne vekster, fiske.
Nettopp.
At det treffer et eller annet sånt helt grunnleggende I oss, dette med behovet for å ha tilgang til mat.
Det tror jeg kjempegodt poeng. Altså, vi jo, det jo liksom, genene våre jo sankergener og jegergener, og det klart at det var ikke uten grunn at vi karret oss helt opp hit etter villreinen, og det sitter I blodet på mange, tror jeg da. Så det tror jeg et kjempepoeng, og ja, det å være, oppleve seg litt sånn, å kunne ha I hvert fall en delvis selvforsyning, det tror jeg kan gi de aller fleste mennesker en stor glede da. Jeg faller litt ut noen ganger av hvor jeg vil, men du...
Nei, men
du
dette bare, har jeg...
Ja. Noen ganger så glemmer jeg spørsmålet mens jeg snakker. Jeg vet ikke om det et dårlig tegn.
Nei, da, det helt vanlig.
Ja.
Nei, fordi jeg ser, du har jo åpenbart truffet en eller annen nerve i vår tid med prosjektet ditt. For da jeg skulle lese meg litt opp på deg I forkant her, så det jo en voldsom medieinteresse.
Ja, jeg har vært heldig å få, nå kom jeg akkurat fra reiseradio nå I stad, og ta vel det som et tegn på at det, på en måte, det en lengsel, også I folk som kanskje fremmed for det aspektet her ved å være ute da. Så det topp, så jeg håper jo på, jeg filmer jo mye som sagt, jeg håper jo på en eller annen produksjon som på en måte kunne komme folk til glede da.
Ja.
Litt sånn filosofiske menneskemøter i tilknytning til sankeraktiviteter, det liksom, det tror jeg en god kombo da.
Og så vi jo, det jo inne I en tid nå hvor veldig mange mennesker, nå har vi jo vært I Norge de to siste sommerne i grove trekk, og veldig mange mennesker gjenoppdager Norge.
Ja.
Og da det jo ikke så usannsynlig at de også gjenoppdager noen av de vanvittige mulighetene, blant annet for høsting, som jo her.
Nei, det kan vi jo håpe på da.
Mm.
Og håpe å inspirere noen folk til det, og det driver jo dere med i villmarkslivet også, så det jo kjempeartig. Og jeg tenker også at egentlig så håper jeg jo mer, jeg traff en kar på Sørlandet som heter Reidar, som jeg skal ned til I høst, og han jo vaktmester I en barnehage, og har med seg ungene ut på rådyrjakt, og på en måte, ikke sant, det noe med den der, det på en måte, vi har det I genene våre, men det liksom, I løpet av to generasjoner så har vi mistet det der tilknytningen til en gård hvor på en måte man var med og slakta en gris og tok noen høner og sånn, ikke sant? Så det der å på en måte kunne forstå at man må ta livet av en fisk eller et dyr for å få mat, det tror jeg ganske viktig at også unge mennesker får skjønner ganske tidlig, da.
Ja.
Så lenge man velger å spise kjøttavfall, så må man jo forstå at de lyserosa kyllingfiletene på Rema har vært levende
Ikke sant? Skapninger. Ja, ja. Ja, for på enkelte områder, og dette tenker, nå tenker jeg da at det på bygda så ikke den fremmedgjøringen så stor, men i områder som der du og jeg har vokst opp, så ikke det noe sånn opplagt selvfølgelighet at det en sammenheng mellom det kjøttet du, som ligger vakuumpakket i frysedisken på meny, og at det, du faktisk må ta liv av et dyr for å få det. Altså det ikke noe selvfølge det.
Nei.
Så sånn sett så det et ganske stort prosjekt du har påtatt deg da.
ja, og jeg tror ikke jeg på en måte skal, det jo ambisiøst, og jeg vet jo ikke om, jeg håper jo at det skal bli et TV-prosjekt av det her etter hvert, men det klart at det et langt lære til blekket. Men uansett så tenker jeg at det å kunne være med å inspirere unge folk til å på en måte forstå sånne prinsipper, det tror jeg kjempe viktig. Rett og slett, både for å bli glad i natur, og måtte ønske å ta vare på natur. Og, det høres kanskje selvmotsigende ut da, for folk som ikke jegere, for eksempel. At på en måte, men av de fleste jegere jeg kjenner er mer glad i dyr enn ikke-jegere på et eller annet vis. Det kanskje vanskelig å forstå da, når man dreper dyr, men igjen, så jo det faktisk sånn naturen innrettet, hvis vi skal ha...
Ja. Men det poeng det du sier der, for det min opplevelse også, at de i min omgangskrets som mest glad i natur og dyreliv, det nettopp jegere og fiskere.
Ja.
Altså, og det er ingen jeg, som jeg omgås, altså, det ingen som gjør så mye eksempelvis for vilte som jegerne. De har en genuin interesse i at det skal blomstre og bli mer av det, at det skal ha det godt.
Ja,
ja og så tar de livet av noen dyr i ny og ned og spiser det.
Mm.
Men det to måter å betrakte naturen på det der. Det ene å være en del av det, og det andre å betrakte naturen.
Nettopp.
Min forståelse av det at de som en del av det har en sterkere kjærlighet til natur og dyreliv enn de som kun betrakter det.
Nettopp. Det tror jeg du har helt rett i. Det tror jeg du har helt rett i.
Du en del av det.
ja, jeg føler jo det nå. Jeg føler jeg lever med årstiden og på en måte lærer veldig, veldig, veldig mye spennende. Spesielt det der med, ikke sant, jeg snakket litt om, jeg jo egentlig primært kanskje jeger, sånn, opprinnelig, men nå har jeg jo vært og truffet mye folk. Jeg var jo også en sånn kar oppe i Trøndelag som omsette for millioner i året på å selge ville vekster, tang og tare og sopper og underlige vekster av alle slag til sånne flotte restauranter både i Oslo og Trondheim. Da.
Oi!
Og han var altså så inspirerende. Jeg var med han en ukes tid, eller ikke en uke, kanskje en 3-4 dager, og lærte så mye. Jeg husker vi svingte inn i Trondheim der skulle være noe tang til en restaurant, og han det var liksom på den asfaltbiten fra bilen og bort, så fant han flere spiselige arter da. så det har vært en kjempespennende verden, for jeg har ikke vært noen stor botaniker før, men det så mye sånn artige ting når det gjelder vekster, ting du kan utnytte, og geitramskudd om våren som smaker nesten som asparagus, ikke sant? Som du kan, løvetannskudd som du kan steke i smør og ha ved siden av biffen. Og... Kjempespennende. Og han karen her hadde ikke vært ute i naturen da, nesten før 2015, og nå han liksom en av Norges vasseste eksperter da, på professorer og sånt, som ringer han for å få... Så han leverer 250 arter.
Å, du verden!
Sopper, ville vekster, tang, tare, blaskudd, rognebær, you name it da.
Fantastisk! Så, ja. Og dette har du naturligvis dokumentert.
Ja, det har jeg filmet og dokumentert da, og møtene med han, og kjempeartig type.
For jeg spør, altså nå har jo du har jo vært underveis nå i et år, et drøyt år.
Ja.
Med prosjektet ditt, og så har du forlenget det til neste sommer. Hvilke andre spennende mennesker, eller for å si det på en annen måte, hva er de morsomste opplevelsene du har hatt i løpet av det året hvor du har vært inne i prosjektet ditt?
Ja, det har vært mange opplevelser og mange spennende menneskemøter. Jeg synes egentlig alle sånne møter da, med folk som har en slags tilknytning til det jeg driver med er veldig spennende, så det nesten litt vanskelig å velge. Han Jim nok helt i toppskiktet der, da, fordi jeg lærte, det var en sånn åpenbaring for meg, alt han hadde av kunnskap og formidlingsevne da. Nå kommer jeg kanskje ikke på noe sånne, for det er så mye, så jeg vet liksom ikke på en måte helt hva jeg skal
ta tak i. Ja, for du har vært mange plasser.
Jeg har vært mange plasser. Jeg var jo, det var jo kjempeartig det å få være oppe på Horsberg da, på gården, og på en måte møte min gamle onkel på en måte som ligner veldig på farfar da, både utseende og lynne, og som husker masse historier om farfar, ikke sant? Og vi var der i fjor og fisket. Feit, fin røye i det, ikke så stor, men veldig god kvalitet. Han sa det med alltid skutt måker rundt der, så det var ikke noe parasitter eller kjempefin fisk. Da, så vi la ned rakfisk fra Horsbergvannet der, og fiske sitt eget vann med sitt eget slektsnavn, ikke sant? Det er fantastisk, så det er egentlig noe det var bra jeg kom på, for det var, så dit kom jeg nok til å dra opp igjen i høst på et eller annet tidspunkt, tror jeg.
Ja, ja.
Det er mer å høste i skavene der, jeg fikk skutt med et par hjerper der, og
nydelig mat.
Ja, ja, veldig.
men hvordan blir du møtt da? Du har jo nå truffet en masse mennesker og reist rundt i Norge. Hvordan møter de deg? Altså, holder de på hemmelighetene sine, eller er de interessert i å innvie deg i hemmelighetene?
Ja, det også er litt sånn der, ikke sant, disse mest ihuga typene som... For det første så er de ikke så gode på å tipse seg selv, så det er ofte sånn at jeg må avhengig av å få litt tips, da. Det er derfor jeg liksom prøver å promotere det, at hvis folk kjenner noen sånne raringer, så vil jeg gjerne, sånn som Frode som jeg fikk tips om, som møtte meg ut mot Flatanger der, og gikk og raspa sånne blomster oppover i lia for å få seg litt søtsaker, og en fantastisk artig type som stort sett stryker til fjells og lever av fisk og bær, og hadde en sånn slags turnusjobb da, som var nede og jobbet litt, og så var han 3-4 uker opp. Og... Så nå glemte jeg spørsmålet litt igjen mens jeg snakket, men det var
om folk var interessert i å ja. Dele disse ja. Sankehemmelighetene med deg.
Ja, altså det synes jeg stort sett. Altså det er klart at det kommer litt an på hvor hardt man pusher på, da, men jeg synes jo det er fascinerende bare å være med folk, ikke sant? Og spesielt kanskje folk da som går etter ressurser som ikke alle andre går etter. For det er jo klart, nå snakker vi om duejakt i sted, men det er ikke sånn at alle må løpe i det samme rypefjellet. Eller, vi er jo litt sånn flokkmennesker når det gjelder sånne ting. Altså det er utrolig mange ressurser man kan høste av. Jeg var jo oppe hos en kar oppe på Flatanger før jeg traff han Frode, og da satte vi sillegarn der, rett utenfor brygga der, og jeg la ned min egen spekesill, og sånne ting som ikke jeg har fått. Veldig fascinerende, enkelt, men spennende.
Mm. Mm.
Så jeg synes folk er veldig åpne, og jeg er glad i folk, og håper jeg møter folk på en respektfull og fin måte.
Ja, ja. Neste året skal du også være i gang, og holdt jeg på å si, har du andre planer for det året enn det første året du har vært underveis?
Ja, altså nå det jeg jo har sett da er at den der logistikkbiten i å leve som sanker på heltid pluss å være liksom omreisende dokumentarist da, som vi har hovedintensjonen min, så er det på en måte kanskje ikke helt kompatibelt, litt sånn, det blir DOS mot Apple, holdt jeg på å si. Så det er på en måte, fant jo ut etter en sånn voldsom smell på vei fra harejakt, på vei over Sennalandet ned til Alta i vår, så havna jeg i en situasjon hvor jeg endte på en sånn voldsom sprekk der og kjøpte potetgull og boller. Og...
ja, det var det vær lunt.
Så jeg har landet på at jeg må unne meg en pose ris og en liten tur innom butikken av og til da, for å få til logistikken i denne reisingen min. Det var jo i starten i fjor også, når du sitter der med noen ringduer og litt laks og en bok i sommervarmen, så må jo ting skje litt fort også. Så jeg løser litt opp det der målet om å holde meg helt unna butikken, for jeg tenker det går an å hente det beste fra to verdener.
Ja. Og så er det jo det med bytteøkonomi, at det var jo en god grunn til at man innførte myntenheten I sin tid, og, ja. Og det klart, hvis du skal ha en brukt bil til, la oss si, 50 000 kroner, og du setter en verdi per ringdue på 50 kroner, så må du ha med deg 1000 ringduer, altså.
så det litt vanskelig. Ja, det veldig upraktisk. så det går an å tenke, det har vel vært nok ensomme menn med skjegg som kjemper mot natur opp igjennom, så... Det ikke noe, jeg har jo egentlig ingenting å bevise sånn sett, så det ikke sånn at jeg, det ikke det viktigste delen av mitt prosjekt nå, det disse menneskemøtene som jeg brenner veldig for å formidle og treffe folk som har denne gløden og kompetansen på ulike ting.
Ja. Ja, for jeg tenker dette sånn som du forklarer prosjektet, så ikke dette ikke noe sånn askese. Altså, poenget er jo ikke askese, poenget jo å informere og samle informasjon.
Absolutt, og så var jo liksom den røde tråden fra starten var jo liksom at jeg I hovedsak da vil liksom se hvor langt det mulig å være liksom sånn ressursmessig I vater da, på de tingene jeg klarer å... og skaffe meg uten å liksom punge ut alt for mye penger for dyr, reinsdyrjakt og sånne ting. Så jeg har jo stått opp på Hadelandsåsen og dratt sikaren med blåfrostne hender i november og gjort veldig mye fint da. Fått veldig mange sterke opplevelser som jeg håper at jeg klarer å formidle. Og det der med menneskemøter, jeg var jo en periode I Alaska og tidlig på 2000-tallet. Og med noen kompiser, og vi bodde hos en sånn gammel pelsjeger der. Og det var kanskje den, da jeg fikk den tanken litt, da, det med en utrolig sånn spennende, sånn hard gamling da, borte I Alaska, vokst opp I 30-årene og lever fremdeles faktisk. Jeg tror han 92 nå. Og han var en sånn veldig artig type da, som levde et hardt liv i og med natur, holdt jeg på å si. Jeg husker han brukte blant annet motorsag for å partere elgen der oppe, veldig sånn pragmatisk, ikke sant? De skjøyte jo elgene langs elvebredden oppover. Og så var det en kveld han skjøyte en elg, og så brukte han motorsaga, og da ble det middag med grilla, koteletter marinert I sagkjedeolje. så det liksom disse typene her da. Det finnes jo mange sånne, nå var han kanskje litt... Nei, jeg har veldig sansen for sånne typer. En gammel tømmerhogger jeg traff opp ved Femund også, som jeg skal være med på igjen til våren på sånn gjeddejakt. Det noe med de der typene som smidd I stål på en annen måte enn vår generasjon, altså, som vokste opp med å... Han måtte jo sette rypesnarer på vei til skolen, ikke sant, for å sikre at... Han fikk mat, da. Noe annet enn en gammel salta sik. Og...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Velling av havregryn, skal jeg si.
Men det jo litt sånn som jeg hører deg fortelle, så det vel litt sånn fellesnevneren med en del av disse folka. Det, dels at de har et ujålete forhold til naturen, de en del av det, men også at det rent faktisk, I hvert fall inntil forholdsvis nylig, var nødvendig.
Ja.
Det var ikke noe valg.
Nei, det var faktisk ikke noe valg. Og det ikke mer enn han her vokst opp på 50-tallet, var det vel, der oppe da.
Ja.
Så... Kanskje han var født på 40-tallet, men det har skjedd utrolig mye på kort tid, og genene våre henger jo ikke med på den runddansen der. Da. Så jeg kjenner på at vi snakket om det med mobiltelefon. Jeg var jo sein med å få meg sånn smarttelefon, men jeg kjenner altså hvordan den, hva skal jeg si for noe, hvor, hvor utrolig avhengighetsskapende den mobiltelefonen, og fragmenterende den der da, og tids... tidstyv. Ja. Og vi snakket litt om det, ikke sant? Du kan sitte på jakt på det fineste området I Norge, og sitte på en høyde og kikke utover, og så kjenner du en sånn slags dragning mot den der telefonen. Da. Det jo helt utrolig.
Som om den har noe bedre å tilby akkurat der og da.
Ja, ikke sant? Det galskap. Sier litt om det galskap. Det narkotika, og det må vi bare på et eller annet vis... For min egen del kjenner at det... Ja, jeg har funnet ut at det å skape fysisk avstand, det hjelper. Ja. Jeg prøver å legge ned bilen, jeg prøver å legge ned en annen etasje, eller ha fysisk avstand til den.
Ja.
Det funker.
Man kan jo betrakte dette med mobiltelefon, og det ikke så mange år vi har hatt den, men man kan jo betrakte det som et gedigent sosialt eksperiment.
Ja, absolutt. Absolutt, og jeg som var lærer en periode leste jo litt forskning da om dette med, og spesielt for unge hjerner da, hvordan du på en måte, hvis du stadig vekk I dialog med en passiv skjerm da, for i blikket så får vi jo respons, små rykninger I fjeset, ja, ja. Og at det faktisk var forskning da, nå jo det noen få år siden da, men som antyder at man kan få... at det veldig viktig med den øyekontakten for å lære seg ganske sånne viktige ting som empati, forstå hva demokrati forstå viktige ting da.
Mm.
Og det klart, så det fort å sitte og liksom bli sånn krisemaksimerende kanskje da, når man litt sånn oppgitt over sånne ting, men jeg leste også en kronikk av en jente på 20 år I Aftenposten som mente seg frastjålet barndommen sin da. Og det også synes jeg litt sånn Kanskje det blir som røykinga, at det kommer noen flere og flere ting som gjør at vi må ta noen grep, da.
Mm, mm. Jeg tror I hvert fall vi skal, jeg synes det greit å ha med telefonen når man ute på tur, men jeg tror vi kan være enige om at den har det best I sekkelommen, kanskje avslått.
Ja, det tror jeg.
Brukes ved behov.
Brukes ved behov.
Men Øystein, vi må tilbake litt til det her med selvberging. Du var inne på det for noen minutter siden, hvor du sa en del av målet med prosjektet var å finne ut hvor langt det var mulig å komme sånn I forhold til selvberging.
Mm.
Og hva fant du ut da?
Nei, altså, jeg har nok tenkt det at hvis jeg skulle på en måte fortsatt, og det kan godt hende jeg gjør I en eller annen form, med selvberging, så tror jeg nok det ideelle å kombinere... Altså at du kanskje har mulighet for å dyrke litt grann da, og det ideelle plassen for meg et lite småbruk, kanskje ved sjøen, med en gradient opp mot fjellet, det nesten sånn som røttene våre oppe I vinneren da, hvor du kan på en måte heste fisk I fjorden, ha noen poteter I hagen, og så gå opp etter fjellrypa og elgen, holdt jeg på å si, og... For det klart at jeg har blitt ekstremt imponert over de som faktisk fulgte iskanten oppover hit og klarte å overleve. Altså for en enorm... Jeg hørte han, Thomas Ylland Eriksen, sa en gang at de jobbet bare 20 timer I uka, men du verden. Jeg tror ikke det var her oppe. De må ha holdt på noe vaken på for å holde seg gjennom vinteren. Jeg vet ikke hva de gjorde, om de tørka det reinkjøttet, eller hvordan de klarte seg når våren kom. Da, og det liksom... Litt som rådyr om våren som dæver med magen full av mat, holdt jeg på å si. Fordi de har mindre energi. Da.
Mm, mm. Og så er det et eller annet med dette med selvberging, det vi jo enige om mange av oss, at det er definitivt av det gode, og vi har mye å lære oss videre. Og så har det slått meg av og til at det en sånn hårfin grense mellom det og hva skal man si, å være... ja, og bli oppfattet av å være som en sånn prepper, altså, ikke sant?
ja, og der vil vi jo ikke være.
Og der vil vi jo egentlig ikke være, men jeg tenker også at det er forskjell på det å gå med endetidsfantasier til enhver tid, og det å ha et sunt og bevisst forhold til hvor maten kommer fra.
Mm.
Og jeg må jo si for min del, jeg ikke noe endetidstenker, men jeg synes det betryggende å ha vedovn. Mm. Jeg synes det betryggende å ha en børse eller to ammunisjon. Jeg synes det betryggende å ha garn og fiskestang.
Nettopp.
Ikke sant? Det et eller annet med det at, for det er naturlig, og det noe trygt å vite at du faktisk da, om matvareproduksjon skulle svikte, så har man tilgang til vilt og fisk.
Nettopp. Og det en... en veldig styrke, tenker jeg, for et land å være, uten at vi skal sitte her og være noe som prepper, som du sier. Så, og vi har jo så enormt mye ressurser, altså det slår meg stadig vekk, ikke sant? Vi har tusenvis av tusenbødervann som kunne vært fisket hardere med småmasket garn. Folk fisker jo ikke med garn lenger, ikke sant? Jeg husker farfar, for det satt jo, han hadde hytte oppe på Hadeland der, da, og satt jo 50 garn, ikke sant, når han kom opp helgen, altså det var... Så det mye ressurser, og det plass til alle, og man trenger ikke å gå i flokk.
Nei, nei. Jeg har også sett du har tatt til ordet for å få dette med sanking i sånn i videste forstand inn i skoleverket.
Ja, jeg har jo tenkt på det, spesielt litt inspirert av han godeste Reidar nede på Sørlandet, da, som virker som en fantastisk type som virkelig går inn i det og har med seg ungene på bukkejakt og rusefiske med abbor om våren og... Jeg tror at vi med fordel kunne hatt en eller annen sånn greie der som knyttet folk med sånn praktisk og direkte inn på hva det innebærer, dette med hvor maten kommer fra. Og, ikke sant? Det høres jo sikkert grotesk ut, men det at det høres grotesk ut og foreslå at man skal kanskje slakte en kanin sammen eller ta huet på en høne, ikke sant? Det... Når jeg sier det selv, så er jeg nesten litt redd for å si det, for det men det litt rart, synes jeg, at det på en måte faktisk har blitt sånn. Da.
Mm. Mm.
Så jeg håper at sånne ting kanskje kunne kommet enda sterkere inn, også i skolen. Da.
Mm. Mm.
Ikke bare i form av ildsjeler, men også kanskje mer i et pensum. Da.
Mm. Mm. Og så forstår jeg at du har jo ønske om å få produsert opp en film basert på alle de opptakene du har tatt da, gjennom ett år, og du kommer til å gjøre det neste året. Men hva med deg selv da, når dette vel over? Kanskje filmen lagd. Hva ser du som din rolle fremover?
Jeg tror nok at jeg kommer til i så stor grad som mulig å fortsette å leve på det viset her og minimere forbruket mitt på et nivå som gjør at ikke jeg trenger å ha så voldsomme inntekter. Kjæresten min skal starte en kafé nå, så kanskje jeg kan gjøre som han Jim og så levere litt geitrams og diverse vekster, litt sånn bjørkesirup. Jeg lagde bjørkesirup i våres.
Åja, det kommer aldri til å mangle bjerker, mangle grønnsaker i kjærestens kafé.
Nei. Altså det, jeg i hvert fall, hvorfor ikke på en måte, tenker jeg. Altså, hvorfor ikke? Altså, jeg elsker å gjøre det her. Jeg har det helt fantastisk, og jeg har frihet, og jeg på en måte kjenner mening, da. Jeg kjenner mening hele veien. Så hvorfor skal jeg på en måte, ikke det at jeg har noe imot A4-livet i seg selv og sånn, for det er jo sånn alle sier at, for det er veldig mye bra med det, men ikke sant, man trenger jo ikke å være, med en gang man setter seg i stor gjeld og sånne ting, da, så er man jo liksom litt fanget da, i det der å måtte tjene så mye for å få det så rundt. Og. Så jeg håper at jeg kan fortsette å frigjøre meg fra, gods og gull, og leve litt enkelt, og ha den friheten jeg, og gleden jeg opplever nå, med det jeg gjør.
Fantastisk. Ja. Og så har jeg bare lyst til at vi gjentar adressen hvis folk har noen tips til
ja.
Noen, eller noe spennende de vil tipse deg om, så ja. Er det altså...
Det da villsankeren@gmail.com, og det føler jeg, nå føler jeg jo snakker i menigheten, altså det folk som har... Så liksom kjenner du en sånn litt artig type som du tenker at, oi, han der hadde gjort seg med å ha spennende ting å formidle og som han driver med da. Enten det er å jakte, spise ungkråke, eller altså, gjerne folk som høster av ressurser som andre går forbi, så blir jeg kjempetakknemlig for tips. Og hvis en sånn liten drøm jeg har er å få være flue på veggen på Norges særeste elgjaktlag. Det er liksom, jeg tenker jo at elgjakta burde jo vært pensum for alle sosiologistudenter, for det er jo liksom, der møtes jo bygdas fiender og røyker fredspipe en uke eller to før de i tottene på hverandre. Det er så mye i elgjakta. Så jeg tips til sære elgjaktlag, hvor jeg på et eller annet vis kunne på en måte komme litt inn fra sidelinja som en sånn observatør. Det hadde vært fantastisk.
Den, det morsomme med elgjakt, vet du, Øystein, at det der nullstilles all sånn, hva skal du si, det spiller ikke noen rolle om du direktør eller om du har en helt annen jobb. Spiller ikke noen rolle.
Det jo fantastisk.
Der alle I utgangspunktet like mye verdt, og så har den som den beste jegeren, eller den som den beste til å slakte, eller den som de beste bikkene, det det som gir status der.
Det jo fantastisk.
Ikke hva du holder på med.
Nei, det jo helt fantastisk. og det for så genialt. for det jo nok av det ellers I livet.
Ikke sant? Øystein, det har vært en fornøyelse å prate med deg. Tusen hjertelig takk for praten.
Det var veldig hyggelig for deg at jeg fikk komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero? Or the villain.
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
we're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.